Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 май шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиянең яңа президенты Дмитрий Медведев читкә беренче сәфәрен көнбатыштан түгел, ә көнчыгыш илләреннән башларга булды. Русиянең Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла Ширев мусульманнарны токырбашлар һөҗүменнән саклану өчен укмашып яшәргә чакыра. Ушма штатларда президентлыкка демократларның нәмзәте булып сайлану өчен көрәш дәвам итә. Татар төрек лицейлары укучыларының ата-аналары хакимиятләрне зәрлекләүләрдә гаепле. Прокуратура лицейларда тикшерүләр турында аңлатмаларын бирде. Русия президенты Дмитрий Медведев шушы атнада беренче рәсми сәфәре белән Казахстанга, аннары Кытайга бара. Киләсе атнада аның Германияга баруы көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Медведевның беренче итеп көнбатыш түгел, ә көнчыгышны сайлавы бер төрле әһәмияткә ия. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Күп кенә күзәтүчеләр Медведевны Путин белән чагыштырганда, аны көнбатыш карашлырак дип бәяләргә ярата. Әмма беренче рәсми сәфәре итеп Медведев Мәгрибне түгелә, Мәшрикне сайлады. Кайбер күзәтүчеләр монда тирән мәгънә күрә. Ул башта көнчыгышка барып, Русия өчен көнчыгыш көнбатышка караганда әһәмиятлерәк дигән сигнал җибәрә, ди Маша Липман, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече. Русия Казахстан белән гел диярлек дустана мөнәсәбәтләрдә булды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев та Русиядә кем президент булуга карамастан, аның белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыра белде. Ул Медведев белән дә шулай итәчәк, ди Сугыш һәм тынычлык хәбәрләре институты белгече Джон Маклет.
There's no doubt really that he'll work with President Medvedev and any future Russian leader.
Ләкин эш президентлар арасындагы мөнәсәбәтләрдә генә түгел. Казахстан ягулык ятмаларына бай. Моның белән көнчыгышта, көнбатышта кызыксына.
I think Kazakhstan leadership feels very confident.
Русиядә, көнбатышта Казахстан белән яхшы мөнәсәбәтләр тели. Казахстан җитәкчеләре моны аңлый, ди Маша Липман. Көнбатыш Казахстандагы кеше хокуклары һәм демократия торышына ташлама ясарга ризалашты, чөнки энергетика тармагында җитди ярыш бара. Казахстан парламенты депутаты Камал Бурханов Медведевның беренче итеп Казахстанга килүе табигый дип саный.
Этим самым он определяет свои геостратегические приоритеты Российской Федерации.
Моның белән ул Русияның геосияси мәнфәгатьләрен күрсәтә, ди Бурханов. Медведев Казахстанны якын, ышанычлы, дустана ил дип саный. Бу бик мөһим вакыйга.
Поэтому это очень знаковое событие.
Кытайга булачак сәфәре вакытында да Медведев бу илнең энергиягә мохтаҗлыгын истә тотыр дип көтелә. Ике илнең хөкүмәте Кытай белән Русия арасында нефть үткәргече төзү ихтималын тикшерде. Үткәргечнең юлы әле төгәл хәл ителмәгән. Киләсе атнада Медведев Германиягә бара, һәм анда алман канцлеры Ангела Меркель белән очраша. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, моның алдыннан башта Казахстан белән Кытайга барып, Медведев Русияның бүгенге мәнфәгатьләре Мәгрибтә түгелә, Мәшриктә икәнен күрсәтә.
Русияның зур шәһәрләрендә, аеруча Мәскәү һәм Петербурда славян булмаган йөзле кешеләргә һөҗүмнәр арта бара. Скинхедлар токырбашлар тарафыннан әле бу көннәрдә генә күпә көндез үзбәк милләтеннән булган Йылдыз Хакназарова вахшиләр шәкыйналды. Әлеге вакыйгадан соң Русияның Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла Ширев зур шәһәрләрдә мусульманнар укмашып яши торган мәхәлләләр төзү тәкъдиме белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Нәфиғулла Ашировның тәғдимін күпләр тұрмышқы ашмас қиял деп қабыл итті. Аширов үзі ісе Русияның зұр шәһәрләрендә мұсылман мәхәлләләрен төзү шарасызлыктан туған тәғдим ди.
Беләсез бит, инде зур проблема бар. Төрле-төрле милләткә халыкларына фашистлар тарафыннан инде һуҗум кылына. Мәсәлән, Москвада булсын, Санкт-Петербургта булсын, башка зур шәһәрләрдә булсын, һуҗумлар ясыйлар. Бу әйткән сүз бигрәк тә проблемага привлекать итү, проблеманың барлыгына кешенең бигрәк тә дәүләтнең правоохранительный органнарының ихтимамын тарту өчен. Шуның өчен менә мәсәлән күптә генә түгел берничә көннең эчендә генә берничә үлдерешүләр булды. Ана бер кызны башыннан яулыкны тартып алып метрода фактически аны изувечить иткәннәр. 4 көн реанимацияда яткан. Менә шундый хәлләр системага керде инде.
Нәфиғулла Шир фәйтуынча, хәзер яулықлы қызлар, славян болмаған езлі хатын қызлар хүжумлардан қорқып, зур сәуде өзәкләріне бармый. Шулай оқ метрода болсынмы, урамнарда мы, көпәкіндіз хүжумлар ұйыштырыла орыс болмаған милләт вәкілләріне. Аширов дәуам ите.
Вы прекрасно знаете, что у бурятов проблемы есть, у тувинцев, у хакасов, у якутов, у армян, у грузин.
Русияның Азия елеше мусульманнары диния нәзарәт рәисе Нәфиғулла Широв әйтүенчә, Русия бары урыслар өчен генә дигән чаралар оештырыла. Хәтта кайберләренә рәсмиләр тарафыннан рөхсәт бирелә ди ул.
Лозунг «Россия для русских». Ул бит хәзерге көндә ул не подсудный, абсолютно, почти хәзер как бы нормально воспринимающийся лозунг. А сез инде представьте, допустим, Татарстанда Казанның урамына чыгырлар с лозунгом «Татарстан для татар» дип. Бу сразу же будет воспринято как шовинизм.
Нәфиғулла Широв кишекмәстән ниндидер чаралар күрергә кирәклеккә басым ясый, әмма һөҗүмләргә дучар булучылар арасында күбесе урта хәлле булу сәбәпле ниндидер зур трак комплекслар төзү мөмкинлеге шикле. Ул үзе булай дип аңлата.
Мы реально понимаем, что строительство каких-то жилых комплексов типа Золотых ключей, там, которые имеются в Москве для богатых людей.
Шимбарлыкта без Мәскәүдәге байлар өчен төзелгән алтын ашкыш кебек ниндидер трак комплексларын төзү мөмкинлеге бик аз булганын аңлыйбыз. Әмма проблема бар, ни тырышларга кирәк. Хатын-кызларны урамга чыгарып булмый. Бу куркынычны барысы да белә, әмма беркем дә әйтми.
Реальная опасность существует. И это все знают об этом, но никто об этом не говорит.
Дина Фигулла Широв. Шул ук вакытта ул ниндидер укмашып яшәү җирлекләрен төзү мөмкинлегендә истән чыгармый.
Лужков үзе предлагал, Лужковның антипрограммасы бар, создать общежитие компактного проживания гастарбайтеров в таких кварталах.
Ди Русияның Азия елеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нәфиғулла Широв. СССР Рафик Мөхәммәтшин мондый аерым җирлекләр булдыру ул проблеманы хәл итми дигән фикердә тора.
Реальный уйламыйм, отсюда мөмкин түгел, киресенчә. Алар телеган шарафта да ул бит менә һөҗүм итү өчен ачык билгеләнгән объект булачак инде. Әле булар алар бәлки төрле җирдән эзләп торганнардыр, ә хәзер ул кварталлар булса, алар ул кварталларга да килә алачаклар бит. Шуңа күрә андый капа-каршылык проблемасын ул нидер гетталар оештырып кына хәл итеп булмый. Аны гетталар оештырып кына бер җирдә дә андый проблеманы хәл итә алганнары юк әле. Шуңа күрә ул утопик идея дип санамыйм.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин. Тақырбашлар үтә милләтчеләр тарафыннан җәберләнүчеләр Мәскәү, Петербург һәм Русияның тагын берничә шәһәрендә арта бара. Хакимият, хокук саклаучылар тарафыннан бу һөҗүмләрнең күбесе хулиганлык, ягъни тәртип бузу дип бәяләнә һәм аны йымып калырга тырышу очраклары шактый. Мисал өчен бу көннәрдә Мәскәүдә үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова булган һөҗүмнән соң да хокук саклаучылар хастаханәгә килеп кызга үзем йыгылдым дип әйтүне сораганнар. Моннан 1 ел элек тирәсе Петербурда татар егете Дамир Зайнуллин тақырбашлар тарафынан чәнчеп үтерелгән иде.
Кушма штатларда президентлыкка демократларның намзаты булып сайлану өчен көрәш дәвам итә. Барак Обама белән Хиллари Клинтон икесе дә бу көрәштә аерым штатларда яңа казанышларга ирешеп кайтты. Обама үзенең намзат булуына аз вакыт калуын әйткәндә, Клинтон намзатлыктан баш тартмаячагын белдерде. Обама белән Клинтон арасындагы шушы озакка сузылган көрәшне Мәтин Карышмас күзәтеп килә.
Obama Oregon hem Kentucky ştatlarına barganda namzetlerin güçlendirilmesi için gerekli sanda delegat taba almayacağın baştan ok bilegide. Şulay da ahırda Iowa ştadında saylavçılar adında yasağın çıkışında Obama saylav aldı şaralarında jinüge taba yakın ayıvın bildirdi. Kişe Oregon'da yavlağan jinü senatör için namzetlik kreşin kazanuda gerekli delegatlarının köpçiliginin saylanuğunu anlataydı. Obama saylav aldı şaralarında delegatlar sanından Clinton'ı uzdu.
Tonight, Iowa, in the fullness of spring.
Bugün Iowa'ya bizni yaklap çıkanlar yardımı bilen delegatlarının köpçiligini yavlap kayttık. Hem şu yardımımız bilen AKŞ prezidentlik saylavına demokrat namzeti bularak katlaşı mümkünçiligine mini tağın bir adım yakın aittiğiz. Iowa ştadı Obama için ayrı mağnaga iye. Obama, ğınvar ayında bulan birinci saylavda en köp tavuşuna elegi ştattan jeygan idi. Obama'nın namzetlik yarışında jinu yavlap başlagan bu ştatka jinu bilen kiri kaytuğu, bu ştatının namzetlik küreşinde zor ehemmiyetke iye buluğun kürsete. Eğer Obama namzetlikke yakın ayayken, bu ahır şikte Clinton bilen onun yolları ikiye ayrılacak degen söz. Kentucky'de köpçilik tarafından yaklanıp kurgan Clinton ise, eli yarışını taşlara isebi bulmağın halı aldığında aşıktan aşık etti. Jigan tavuşlarının bir mağnesi de yok diler miyim? Bu kreş indi bitti deseler de bu mini toktata almaz. Her bir tavuşunun sanalığın kürü için bu mühim. Siz mini taşlamayacaksınız. Çünkü minim sizini taşlamayacağımını bilesiz. Demokratlar aldığında dağın 3 ştat kaldı. Tavuş 1'i Montana, Künyak Dakota hem Puerto Rico ştatlarında 3. yılda biteşek. Şuayda kirekli sanda delegatlar taba almağan namzetler için bu ştatlarda barışak yarışlar namzetlik yarışın tamamlauda eleni faydası bulmayacak. Şuna da Obama ümitlerin köpçilik süper delegatlarga bağlı başladı. Demokrat Partiyanın avgust ayında bulacak namzet saylav gününde partiyada tilegen kişinin saylav mümkünçiligi bulgan köpçiligi partiya resmilere şul süper delegatlar isimlegine kire. Kimni saylayacağına eli karar kılalmağın süper delegatlar ise uzgan atmalarda kübrek Obama'ya yakınaya başladı. Şulay tip, sungu vakitte süper delegatlarının saylavdığı tesiri Obama bilen Clinton arasındağı saylav aldı yarışın tınışlandırıda zor rol oyni.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde sungu haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler tırmışı.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kıska dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Озатлыкның Қозан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Қозаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Бүген Дәүләт Шурасы утырышында яңадан милли төбәк компоненты мәсьәләсендә сәяси белдерүләр ясалды. 21 майда Қозанда парламентның ишраттагы утырышы үтте. Onda qoralgan məsələlərdən birisi məğarif qanunu turunda idi. Federal qanunlardan tübək milli komponentinin alınuğu turunda xəbər etkən idi gündə xürmət edin oşular. Tatarstan bu komponentinə kiri qoytaru həm Tatar tili, Tatarstan tarixi üçün uqı səqatlərin şuluk küləmdə qoldırı məsələsində kürəş olub bora. Tatarstan parlamenti son qodırışda federal qanunga komponentini qoytaru turunda uç tüzətməsində əzirləb jibərdi. Bu tüzətmə əli Dumanın gün tərtibinə kirtilmədi. Amma bu işni başqarma hakimiyyəti uyuşmaları kürməmişkə salışı axırsı, deyib gəyəblənu bildirə deputatlar. Tatarstan hökuməti 1993-ci ildə işləngən məğarif turundağı həm yuqarı, ondan sonra hünəri bilim biru turundağı qanunlarga tüzətmələr əzirlərgə bulğan. Yoğartılğan qanun ürgüsünə Tatarstanın tübək regional komponent turundağı məddə bütünləy kirtilməgən. Bu haqda deputat Rasil Valiyev gajaplanu bildirdi. Tağın bir neşə maddəni olub atırğa təqdim etkənlər, Tatarstan hökuməti bu iş jirli qanunlarını Rusiya qanununa turu kitiru maqsatında başqarıla dip anlata. Татарстан прокуроры да мәгариф турындагы республика канунын төзәтергә таләп итә. Дәүләт шурасы утырышында прокурор Кафил Әмиров чыгыш ясады һәм федераль стандартның гына калуын, милли төбәк компаниятның бетерелүен депутатларның исләренә төшерде. Шул сәбәпле Татарстанның мәгариф турындагы канунына күп санлы төзәтмәләр кертергә кирәк, дип әйтте Кафил Әмиров.
В связи с этим требуется внесение изменений почти в 20 статей закона Республики Татарстан об образовании.
Татарстан прокурорына җавап сүзе белән Татарстан парламентының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты башлыгы депутат Разил Вәлиев чыкты.
24 апрельдә узган дәүләт совет сессиясендә без Россиянең мәгариф һәм югары белем һәм югары уку йортыннан соңгы һөнәри белем хакындагы законнарына үзгәрешләр кертү турында закон проекты кабул итеп, аны Россия Дәүләт Думасына җибәргән идек. Бүгенге көндә бу закон проекты Дәүләт Думасының хокук идарәсе һәм мәгариф комитеты әгъзалары тарафыннан өйрәнелә. Шушы көннәрдә ул субъектларга җибәреләчәк. Шуңа карап без бүген Татарстанның мәгариф законындагы милли региональ компонентка кагылышлы мәддәләр турында сүз алып барырга иртәрәк дип саныйбыз.
Депутат Асколык та бу компонентны яклап чыгыш ясады. Депутат Индус Тахиров исә прокурорга сүз әйтмәгез, ул ике ут арасында дип әйтте. Ул һәм коммунистлар фирқасы вәкилләре дә милли компонентны кайтару яклы чыгышлар ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Дәүләт шурасының бүгенге утырышында тагын төрек лицейлары турындагы мәсьәлә дә каралды. Татарстан прокуроры татар төрек лицейларын тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Без ул лицейларны ябырга тырышмыйбыз, эшләсеннәр дип белдерде ул. Прокурорның парламентта ясаган чыгышы белән соңрак танышырбыз, ә әлегә Казанда үткән каршылык чарасы турында. Бүген прокуратураның татар төрек лицейларында үткәрелгән тикшерү гамәлләренә каршы шушы лицейларда укучы балаларның ата-аналары пикет үткәрде. Онда әйтелгән кайбер фикерләр белән Амил Нур таныштырыр.
Мәгариф бергәлеге һәм татар Төрек дип аталучы лицейларда укучыларның ата-аналар комитетлары тарафыннан оештырылган пикет Казан шәһәре үзәгендә Лев Гумилов һәйкәле янында узды. Пикетта катнашучыларның асылын Түбән Кама шәһәреннән килгән ата-аналар тәшкил итә иде. Алар лицейларда укыта торган төрек укытучыларын илдән җибәрүне шул лицейларны ябуга эш бара дип аңлата.
Төрекләрне чыгарырга виза не продлевает аларга. Ну, ул киткәч бетә, торала ул.
Балалар, алар именно төрек укытучылары булганга, именно олы малайымдашында укыганга күрә, ул 2 ел Америка йөреп кайтты. Аларда язык, аларда һәр вакыт, алардагы тәртип, мин беренче олы баламны шунда укытканнан соң, икенчесен шунда илтеп андагы искиткеч кешеләр алар.
Альнур Хадиуллин Түбән Кама шәһәре янындагы бер авылда фермер булып эшли. Улы Түбән Камадагы Төрек татар лицейында 8-нче сыйныфта укый. Альнур Хадиуллин рус совет мәктәбе системасына хас булмаган сыйфатка ия булган лицейлар алар ди. Ул төрек укытучылары балаларга шәхес ирегин бирә. Узан гурурлык хисләре тәрбияли белә дип саный.
Элекмәде безнең заманга. Тырыштык ул азатлык булдырырга. Булдыра алмадык. Но безнең балалар азат үссен. Куллык психологиясе чыгып бара алардан әкренләп. Хуту дәрәҗәсе дә бүтәнә икенче бит. Менә без авылда торабыз инде. Авылда торган малайлар янына кайткач, белем ягыннан, укыту дәрәҗәсе ягыннан үзенең үстенлеген шундый ук сизә. Безнең хөкүмәткә дивана булып үскән, үз фикер булмаган кеше яхшырактыр, күрәсең. Шәхес булу кирәк түгел. Теге сарык көтүе булып йөрүе яхшырактыр. Шунлыктан дим мин. Виза дигән булып, ни дигән булып, мәсьәләләрне китереп чыгаралар, үзенә күрә бер аерым сәбәп кенә. Әсәд мәгънәсе алар куркалар, татар милләтендә яңа көчле шәхесләр чыгар дип.
Түбән Камадан килгән ата-аналар шәһәрдә тагын дистәләр шәмәктәп бар. Ул мәктәпләрдә, фахишәләрдә, наркоманнарда, төрле секта вәкилләре, төрле диндәге, фәлсәфи яисә гуммен үзенә хас булган карашлы балалар тәрбияләнә дип искәртә. Тик алар беренче чиратта нәкъ менә үз лицейларына гына канугыны күрәләр.
Түбән Камбадан Тәнзиле Вәлиәхмәтова. Лицей-интернат номер 24 дип калдырдылар. Беренче елда безнең татар төрек лицей дип аталды, аннары аны лицей-интернат дип калдырдылар. Безнең воспитателләребез бөтенесе төрек кешеләр иде. Иң беренче аларны воспитателләрне сокращайтлар бетересенә кире җибәрделәр. Директор бездә Җәлил бәй иде. Төре директор була алмый дигән сүз булды.
Башта безнең директорны бетерделәр инде, төрек директорын. Хәзер төрек укытучыларын бетергән аташларында. Аннар соң безне дә бетерделәр. Аннар соң теле дә бетерне күрәсез. Без шуларны сакларга тырышып, тәртип калсын дип шул арада. Тәртип калсын дип.
Җыелды ата-аналар. Ничә безнең яныбызга безнең ГРАНО начальнигына имә. Шакиров килмәде. Безгә бер кайдан да бер нинди дә информация юк. Бүгенге көндә безнең үзебезнең директорыбызны таләп итәләр, что бул үзенең урыныннан китсен өчен. Нәрсә өчен? Шундый итагатьле укытучы, шундый акыллы кеше ул бүгенге көндә безнең директорыбыз. Нишләп андый басым барабыз һаман аңламыйбыз. Менә без шуның өчен хәдер Түбән Камадан Казанга килдек инде.
Atanalar, Türk liselerinde okuşu bağlarını şınlap da dertipli, hem bilimli deyip sanı. Bilimli, dertipli bulanlar için liselerin yok iterge isepliler deyip eyteler. Kazandağı Türk liselerinde okuşu bağlarının əbiler esili.
Koyda Moskva akıra, koyda Peterburg'a akıra, koyda mında akıra.
Yurt tilini bileler bir dolar, şundu yakşı Türk seylerseler.
Yurt tilini bileler.
Bıdını sen bitirsin.
Eğer de okutuşlar olarak bilim bilmeseler, mındı hel bulur imi, okuşlar kralırlar imi.
Nik yobalar de böylesi, suva yakşı bulgaş.
Kamanlar da vardı, onda tartalar merak, mında bir nesi yok.
Tavarlı sebebi yok onda merak.
Ne işin tikşereler olsun biz anlamıyız.
Şul hali eybet terbiyeliler balalarına, bıdını sen Ramkova kırdıp, iz gitmeli, olur bilemeli, borgonda seyreş. Тенге үзіңе күңіллік, жіңгіллік тауып қайтасың енді. Ябуға бік баржы, мен дажы еладым. Зинхар біздің хұжалары біз қалдырсын алып етсейлеріні.
Ата-аналар 2-3 сағат бекет тартырдылар. Сыңынан оларының үшін қоранғы түшкенше шушы лицейларыны тамамлаған студентлар, әлекегі оқушылар дауам етті.
Илза Адыров,
Булат Садриев, Түрік лицейінде 7-ші лицейімді бітірдік.
Не үшін именно сын лицейлар?
Міне бізде шул сұрауға жауап бере алмаймыз, енді аңламаймыз, нешеп жабалар екенін. Қазанда мен енді білгенігіше бик көп элитный мектептер бар, номерларын айта алмаймын, лекин бірсінде япмайлар, білмеймін, біздікі нәрсеге ябалар, бәлки қорқалардыр, ақылды кішілер шыға деп анда әйбеткене сыныфташларым бітінесе Әйбә жерде оқиылар, Мәскеуде де оқиылар, екінші иллерге кеткен кішілер де бар. Бәлкі қорқалардыр.
Амил Нур татар түрік лицейларында оқушыларының ата-аналары ұйыштырған қарсылық шарасы турында сөйледі. Онда прокуратурага көп төрле дәгъвалар әйтилде. Прокурор үзе бүген дәүләт шурасы алдында аңлатмалар бирде. Ул тикшерүләр барганын таныды һәм дәгъваларны нигезле дип атады, үз дәлилләрен китерде. Прокурор чыгышы һәм депутатларның моңа күрсәткән реакциясе белән Наил алан таныштырыр.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров әйтүенчә, тикшерүләр шетел ватандашларының Россиядә булу кануны бузылганны күрсәткән. Шетел ватандашларын җәлеп иткән вакытта эш бирүче хезмәт министрлыгына мөрәҗәгать итеп рөхсәт алырга тиеш булган. Әмма мәгариф һәм фән министрлыгы да бу лицейлар караган муниципаль берәмлекләрдә уку йортлары үзләре дә әлеге үтенеч белән чыкмаган.
Такого обращения ни со стороны министерства, ни со стороны муниципальных образований, которые являются организаторами этих лицеев, ни со стороны лицеев не поступило.
Әлеге катлаулы мәсьәлә эт-эткә эт куйрыкка рәвешен алып, прокурор әйтүенчә, мәгариф һәм фән министрлыгы безнең берни дә катнашыбыз юк дип белдереп бармагы белән муниципаль берәмлекләргә төртеп күрсәткән.
Мы резонно, я думаю, ответили, что министерство отвечает за
Без министрлык республикадагы мәгариф өчен җаваплы дип белдердек. Бөтен тармакларны берләштереп, аңа юнәлеш биреп торырга тиеш бит.
Что называется положение?
Диде Кафил Әмиров. Һәм шуның аркасында Татарстанга килгән шетел ватандашлары бик уңайсыз хәлдә калган. Уңайсыз хәлгә калучылар арасында соңгы вакытта күп сөйләнгән төрекләр генә түгел, ә Германия, Кушма Штатлар, Британия һәм Канада вәкилләре дә бар икән. Инде Төркиядән килгән укытучыларга килгәндә, мәктәпләр кулында булган эшләү рөхсәте, ягъни лицензиягә күрә, аларның белем дәрәҗәсе таләпкә туры килмәгән. Бу уку йортларында укытучылар барсы да махсус яки югары белемле булырга тиеш.
При заключении трудового договора были представлены в подтверждение эквивалентности выданных им в Турции дипломов об образовании документы неустановленного образца.
Кафил Әмиров әйтүенчә, әлеге хәлдән дә мәгариф министрлыгы белән бергә чыгарга мөмкин булган. Аларның белемнәре турындагы документларын юридик телдә әйткәндә, нострификацияләү, ягъни тану чарасын узу мөһим. Һәм шулай ук мәгариф канунындагы федераль исемлектәге дәреслекләрне куллану да бузылган. Бу уку йортларын тикшерүчеләрне Англиядә басылган инглиз теле дәреслекләре канәгатьләндермәгән, чөнки аларны Русия үзендәге укыту исемлегенә кертмәгән. Ә инде төрек теле дәреслекләренә килгәндә исә, Татарстан министрлыгы кулланырга ярый дигән карар чыгармаган.
При обучении турецкому языку в лицеях используются учебники, по которым республиканским экспертным советом министерства самого не принято решение. Само министерство не приняло решение, что эти учебники можно использовать.
Һәм Төркиядән килгән оқытучыларның урыс телен начар белүе дә тикшерүчеләр күңеленә хуш килмәгән. Кафил Әмиров белдерүенчә, кайбер уку йортларында төрек оқытучыларының төрле ысуллар белән дингә тартуы канун бузу булып тора. Һәм шулай ук үзенең чыгышы вакытында ул чит илдән килеп эшләүчеләрнең Татарстандагы югары уку йортларында белем алды дигән дипломнарының шикле булуын да әйтеп узды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин прокурор чыгышыннан соң бу проблемага мөнәсәбәттә узган шимбәдә ябык киңәшмә үтүендә әйтеп узды. Анда мәгариф һәм фән министрлыгы җитәкчелеге, федераль иминлек хезмәте, эчке эшләр министрлыгы, прокуратура, республиканың хезмәт министрлыгы вәкилләре катнашкан. Мөхәммәтшин белдерүенчә, Татарстан прокуроры әйткәннәрнең бер өлеше белән килешмичә булмый һәм мәгариф министрлыгы үзенең җитәрлек эшләмәвендә таныган. Әмма бик кыска вакыт эчендә бу куйыртларына караган җитешсезлек ләрне бетерү өчен бөтен кешене куярга кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
То, что качество образования там достаточно высокое.
Бу мәктәпләрдә белем бирү сыйфатының бик югары булуы турында узган киңәшмәдә дә әйтелгән иде. Һәм бүген бу хакта мәгариф министры урынбасары да әйтеп узды. Анда укырга керү өчен бәйге бер урынга 11 кеше. Анда химия, физика, инглиз телендә укытыла. Һәм бу фәннәрне тирән үзләштергән белгечләр чыга.
Предмет досконально еще и на иностранном языке.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе һәм Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, анда укыту тукталмый. Татарстандагы күпләгән кешеләрнең балалары монда укыгач, хөкүмәт татар төрек мәктәпләрен күз алдында тотып, эшләрне гел җайга салып торырга тиеш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Хәзер башка темалар турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан мөфтиенең урынбасары вазифасын Кол Шәриф мәчет имамы Рамил хәзрәт Юнусов башкара башлый. Ул мәчеттәге эшендә ташламый, ике вазифаны да башкарачак. Элек урынбасар Валиулла хәзрәт Якубның вазифадан бушатылуы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Моңа байтак вакыт үтте, мөфти урынбасары урыны буш булып торды. 20 май көнне бу вазифага Рамил хәзрәт Юнусовны тәкъдим ителү турында билгеле булды. Ә Валиулла хәзрәт баш мөфтинең киңәшчесе булып эшләп тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Русиядә зур гына сәяси үзгәрешләр. Медведев үз президент хакимияте төркемен, Путин хөкүмәт командасын булдырып, яңа эшкә керешкән мәлдә күп кенә сәясәтчеләрнең игътибары әле дә булса Амур өлкәсенә юнәлгән. Биредә әле дә чыгышы белән Казаннан булган губернатор Николай Колесов һәм аның командасына карата җинаять эшләре дәвам итә. Русиядә иң популяр газеталарның берсе «Комсомольская правда» Колесовның гамәлләре турында мәкаләләр бастыра башлады. Шушы язмалар һәм матбугаттагы башка чыгышлар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Бабай на Амуре. Шундый исем астындагы язмада «Комсомольская правда» газетасы хәбәрчесе соңгы берничә айда Амурда барган хәлләргә бәяләмә бирә. Баш исемгә игътибар иткәндә кайбер сәясәтчеләр биредә хилафлык киткәндәй. Ник дигәндә, чөнки губернатор Колесов гомер-гомергә Казанның элекке мэры Камил Исхаков шәкерте һәм ул президент Шәймиев белән берничек тә бәйләнмәгәндәй. Ә бу исемнән Колесовның Шәймиев кешесе икәне аңлашыла диялар. Газеталарда Колесовны Казаннан киткән җитәкче дип сөйләргә яратсалар да, баш калалылар барыбер дә аны үз итмей. Монда ул нинди эшләр белән билгеле? Башта үзе җитәкләгән Иликон ширкәтендә эшчеләргә хезмәт хакын түләмәде. Аннан соң Колесовның заводның Тулай торагында яшәүчеләр белән талашып йөрүе билгеле. Колесов җитәкләгән Иликонда хәтта бер эшче үз-үзенә кул салган иде. Шуңа күрә Казан халкы да Колесовны бик өнә битермей. Әмма җитәкче даирәләрдә Колесовның исеме бик танылган булмаса да, ул җитәкләгән ширкәт мөһим әйберләр башкарган. Гамәлгә очучы машиналар, оборона өлкәсенә кагылган эшләнмәләрнең берсе дә Колесовның заводыннан башка кулланылышка кертелә алмаган. Зур сәясәткә исә Колесовны хәзерге төбәкләр үсеш министры урынбасары элекке Казан мэры Камил Исхаков кертеп җибәргән. Ул вакытта Исхаков ерак көнчыгышта Русия президенты вәкиле. Амур өлкәсендә канунсызлык хөкем сөрә. Амур башлыгы Леонид Коротковны җинаятьчелеккә тартып эшеннән алалар. Һәм менә шушы сугыш чукмары оясына кем җитәкче булып килер икән дигәндә Исхаков Колесовны тәкъдим итә. Комсомольская правдада язганнарга ышансаң, бу урынга Борис Грызловның кардәше Владимир Грызлов та тәкъдим ителгән. Әмма бәхет Колесовка күбрәк елмайган күрәсен. Казанда 22 яшьлек малайына ваз машиналарын сатучы ширкәт кызына жылына Иликон заводын қолдырып, Колесов Амурға тәртеп орнаштырға кете. Журналистлардың бәлеуі бойынша ол уақытта Амурда Колесовның пиары бик күшлі бола. Амур білән жетекли башлауға оқ, ол хакимиятны хөкіметке, иқтисад, сәнағат һәм шунды іші тармақларыны кластерларға алыштыра. Түбәк депутатларының шурасын яңадан жия. Бүтін нәрсәдә Татарстандағы кебек үкішләнген. Бәлки шуңа күрә дә Комсомольский правдада журналистлар Колесовны Амурдағы бабай дип атағандыр. Колесовқа Шәймиевтә булган халык мөнәсәбәте генә җитми. Әмма пиар алымнары ярдәмендә моңа тез ирешәләр. Ул өлкәнең хәтта иң артта калган авылларына барып, анда яшәүчеләр белән дә аралашкан. Аларга алтын таулар вәгъдә иткән. Шуңа күрә әле берничә ел элек Колесовка амурлылар пут урынына табынганнар дип шаяра комсомолка журналистлары. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым дигәндәй, хәзер исә Колесовны амурлылар кире Казанга куа. Матбугатта Амур, Колесов турында берсеннән-берсе тәфсилләрәк кыйссалар басылып торган арада, губернатор командасына карата җинаять эшләре дә көннән-көн күбәеп тора. Шушы көннәрдә исемлеккә тагын ике эш өстәлде. Берсе Амурның Урочище Мухинка тыелыгында канунны бозып губернаторга йорт төзүе. Моның өчен хокуксыз урман кисүләре төзелештә ике кешенең үлүе билгеле. Икенчесе төбәк җитәкчесе каршында төзелгән дәүләт торак фонды эшчәнлеге. Бүгенге көндә әлеге фонд җитәкчесе Дмитрий Колин тикшерү астында. Әлеге идарә шулай ук төбәктә яшәүчеләрдән акча чыгару максатыннан эшләнгән тикшерүләр фикренчә. Шулай итеп, Амурда хакимияткә караган үзенчәлекле көрәш бара. Губернатор командасына кергән Гузалия Минкина, Рамил Тураев, Андрей Белов, Николай Швец, Рәнис Шәрифов, Айрат Талипов, Әнвәр Гайнетдинов һәм чыгышы белән Татарстаннан булган башка түрәләргә карата әлеге җинаят эше бара. Амур халкы аларга исеме-җисеменә туры килеп торучы үзенчәлекле исемдә тапкан. ОПГ, ягъни оешкан җинаятчылык төркеменнән алар бу түрәләрне особы приближённые к губернатору дип атый. Николай Колесов тәгәрмәченә Амур ярларында таяк тыкканда, ул ярдәмне Казаннан алырга тырыша. Ял итергә барган очкыч өчен түләүне дә Казаннан дип аклана. Әмма биредә бу тәгәрмәч бумеранг кебек кире әйләнеп очырга тора. Чөнки космик аппаратлар ширкәтен җитәкләүче Колесовның 23 яшьлек кызы шәһәр думасында ЛДПР фирқасы депутаты Анастасия һәм зур акчалар белән уйнаучы улы казанлыларның ачуын чыгара.
Азатлык радиосы.
Ахырда тагын бер яңалык, хөрмәтле тыңлаучылар. Кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов терелгәч Казанга яңадан кайтырга вәгъдә итә. Билгеле язучының бабалары Татарстанның Кукмара районыннан чыккан булган. Ул Татарстанга шушы ата-бабалар җирен күрергә килгән. Кукмара районына сәфәр кылырга планлаштырган. Чыңгыз Айтматовның әсәре нигезендә Русия телевидение төркеме дә документаль фильм төшерергә алынган булган. Чыңгыз Айтматов кинәт авырып китү сәбәпле программа үтәлми калды. Язучыны Казанда дәвалап карадылар. Әмма соңыннан Германиядагы хастаханәгә юлларга булдылар. Анда ул бүер авыруыннан дәвалана. Нюрнбергтәге хастаханәдә язучының хәле яхшырган, терелгәч ул яңадан Казанга килергә вәгъдә иткән. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Интернетта Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләп килүче ufagub.com сәхифәсе өстендә булытлар куерганнан-куера бара. Прокуратура бу сәхифәдә экстремистик эшчәнлек эзләгәндә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай интернеттагы экстремистик сәхифәләрне тыю турында канун булдырырга тәкъдим итә. Узган төндә ufagub.com белән бәйле булган 4 кешенең өендә тентүләр үтте. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Уфагуб интернет сахифасы уңайыннан Уфада тентүләр үтте. Башкортстан парламентының берничә депутаты сорау буенча Уфагубка җинаят эше ачылуын хәбәр иткән идек. Депутатлар әлеге сахифаны экстремистик дип прокуратурага мөрәҗәгать итте. Прокуратура сахифәдә узган ел көн күргән Ойрат Дилмөхәммәтовның китабыннан өзекләрне экстремистик дип тапты һәм Уфагубка җинаят эше ачты. Ләкин прокуратура әлеге язма авторын, ягъни Ойрат Дилмөхәммәтовтан бигрәк Уфагубны оештыручылар һәм аның белән хезмәттәшлек итүчеләрне эзләргә кереште. Әлігің айдан бірінші тімту кеше 20 май түштен соң Башқұстан шқолары шурасы рейсі Николай Швецовның офисында өтті. Текшірушілер 7 компьютерін бік көп документларына қолға алған, тінту 4 сағат дауам еткен. Түнгі 12-де ісі Николай Швецовның үйінде тінту башланған. Бұл тұрда Швецов шуларыны сөйләді. Швецов сөзлеріне қорағанда тінту түнгі 12-де башланған. Тінту уақытында Швецовта қатыны да үйден шығарып жіберілген. Швецовның қатыны бәлекей балалар білен тұшта түржайып үшіп тұрға мәжбір болған. Николай Швецов әлігі тінтулеріні Уфа көпке бейлеу күз бұя үшін ғынады. Оның сөзлеріне қорағанда ол бұл сахифайына үштіруші түгіл, ләкін мадді ердем көрсеткені болған. Швецов, мен кіші хүкуклар яқлаушыларға, сөз елігіне қызмет етушілерге қолдан келгенше ердем етерге тұрышам дей. Әйінде бұл тінтулеріні ұршылай аңлатты. Швецов сөзләренше, бу вакыйгаларның нигезе Уфа күп сахифасын канун бузулар экстремизмда гаепләү генә түгел, эш күпкә тирәндә ята. Менә инде 6 ел Уфа хакимияте һәм президент аппараты минем бизнесымны алырга тели. Беренче чиратта минем канунлы җирләремне тартып алмакчылар ди. Швецов 33 гектарга якын җиргә ия, һәм ул канунлаштырылган. Шуңа җир өчен миңа даими җинаять эшләре оештырып торалар. Ул җинаять эшләре канунсыз буларак Озак гіл ябылды. Тінтулер де қанусыз деп иғлан етілді. Инді менім, милігімді шынды юл білен тартып алу алмағаш, яңа ұсул, экстремизмді ғайыпле ойлап таптылар дей. Уфа көп сахифасы Ойрат Ділмахаматовның ұзған ел күн көрген «Войны против ублюдков», яғни «Одам ақтықларына қаршы соғышлар» есімлі китабынан үзіктер басу оңайынан экстремистик деп табылған дейдік.
Надо сказать, что год назад я лично информировал прокурора Хуртина и того же Касьянова, начальника следственного управления.
Швецов, біз Ойрат Ділмахаматовның ол экстремистик язмасы турында узған елік прокурор Хуртинға текшіру бөлігі башы Касьяновқа хабар еттік. Бұл турыда документлар сақланады, олардан әлігі оңайдан жауаптар келмеді, шуның орынына яңа ғайып білдірділер, тінту өткерділер дей. Тінту Русия Фәннәр Академиясының антропология һәм этнография буенча үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиковның фатирында да узган, гаиләсе белән үзе яшәгән фатирында түгел, бер туганнарының улы яшәгән икенче фатирында. Бу хакта ул шуларны сөйләде. Трафиков булды. Тагы ике кешенең фатирында тинту узды. Бәйсез тарихчы Сергей Орлов һәм билгеле галим Игорь Кушумовларда. Бу тинтуларда шулай ук төнен булган Игорь Кушумов. Тарих фәннәре кандидаты Игорь Кушумов сүзләренә караганда, тинту төнен үткәрелгән һәм аның бер компьютеры кулга алынган. Тинту белән шөгыльләнгән тикшерүчеләргә Швецов гаепләү белдерде. Швецов сүзләренә караганда, прокуратура хезмәткәрләре аның үен төнтегәндә 20 мең сум акчасын урлаганнар. Швецов бу майдан милициягә мөрәҗәгать иткән һәм Мәскәүгә тикшерү бүлеге башына телеграмма җибәргән. Ул канунсыз гаепләр җинаятьләр тавыгына түгел, хәзер акчаны да урлый башладылар ди. Уфа күп тирәсендә вакыйгалар кызганнан кыза бара. Башка хәбәрләргә килгәндә, Салават шәһәре яһудләре җәмгыятенә һөҗүм була язган. Яһуд җәмгыяте әгъзалары гадәттәгечә очрашу үткәргәндә 4 исерек яшь егет бинага үтмәкче булган, Оларны үткәрми, ишекләрне иштән тартып торганнар, хулиганнар тимер торбалар белән ишекне түя башлаганнар, Яһуд җәмгыяте агзасы Борис Киц егетләрне тынычландырырга олар янына чыккан, шулары да иштәгеләр милициягә шалтыраткан, милиция вакытында килеп җиткән, хулиганнар кулга алынган. Иртәгә 22 май Уфада пикет үтәчәк. Ул мәгарифтә федерализм нигезләре кокшауга, милли компонентларны бетерүгә каршы оештырыла. Чараны оештыру башланышы белән башкортларның Күк бүре исемле хәрәкәте чыккан, пикетны башкорт милли мәгарифе үсешенә ярдәм итү өчен оештырылган Вактуамыр оешмасы үткәрә. Оештыручылар сүзләренә караганда, мәгариф турындагы федераль кануннан төбәк стандартларын милли компонентларны төшереп калдыруга протест һәм Россиянең мәгариф министрлыгына ышаныч күрсәтмәү белдереләчәк. Шура Салаутуллаев һәйкәле янындагы мәйданда үтәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атна ахырында Самарда гаилә көне төрле милләт вәкилләренең үзләренчә үрнәк гаилә белән таныштыру чарасы итеп билгеләнде. Бу чарада татар гаиләсе үрнәген башка халыкларга Самарда яшәүче Мәхмүтовлар гаиләсе тәкъдим итте. Алар бу бәйгедә җиңүчеләр дә булды. Шул гаилә әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самарның Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Гаилә көненә багышланган бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре катнашты. Конкурс рәвешендә оештырылган бәйрәмнең беренче өлешендә һәр гаилә милли киемнәргә киенеп, милли ризыкларын, фотоальбомнарын күрсәттеләр. Күргәзмәдә яһуди, армян, грузин гаилә экспонатлары аеруча калкып торды. Татар милләтенең үрнәген Мәхмүтовлар гаиләсе күрсәтте. Өч буын вәкилләре, дәү әти һәм дәү әниләре, аларның балалары һәм оныклары, итәкләрендә имчәк баласы булу үзе бер бизәк иде. Мәхмүтовларның чыгышлары татар гореф-гадәтләренә һәм динебез ислам таләпләренә нигезләнгән иде. Сәхнәдән яңгыраган мәгълүматның төп эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт булды. Ислам дине таләпләре буенча яшәгән һәм тәрбия алган гаилә бәхетле гаилә. Әби бабасын, әти әнисен, туганнарын, милләтен олыламаган, хөрмәт итмәгән кеше беркайчанда бәхетле һәм кешелекле шәхес була алмый. Конкурс турында гаилә әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов белән әңгәмәбез.
Шәһәрне бу конкурс берничә турдан берәт иде инде. Беренчесе бу татар мәдәниятен күрсәтү, төрле материал, матди культураны, мәдәниятне. Икенчесе шул аннан соң ни фотосүрәтте күрсәтү татар гаиләсен һәм язып бирү татар гаиләсе турында һәм өченчесе инде шул сәхнәдә күрсәтте. Менә
төрләтә
күрсәттек булды инде. Монда без инде менә үзебезнең гаилә белән беренче булып без эч буынны берләштереп чыктык. Аннан соң безгә ярып инде без менә бу нидә тиге сайлау турында эч буынны берләштереп чыккан идек тә, аннан соң бүтәннәр дә шулай чыга башлады. Чөнки алар баштан икешәр буын белән генә чыкканнар иде. Монда без нәрсә күрсәттек инде? Безнең буыннарның эзлексез барганлыгын күрсәттек. Менә безнең бүтән эшне Коръән белән башлаганны күрсәттек. Чөнки сәхнәдән яңгыратты без Фатиха сүрәсен. Һәм шул җырларда, биюләрдә Коръәндә берсе белән үрелеп бара, дин тормышы белән дөньяви тормышның бергә баруын күрсәттек безнең гаиләдә, бергә алып барып та булганлыгын күрсәттек. Һәм менә шунда инде мин сөйләп бирдем, ки безнең гаиләдә бөтен нәрсә башланыла. Картларның ризалыгыннан, картларның рөхсәтеннән ике җир башкардык инде берсе безнең бу исәнлеккә саулыкка дигән җир иде, икенчесе шул минең Рөстәм Яхинның ялгыз агачын.
Менә сез Коръәннең беренче аятыннан башлаган сүзегезнең чыгышыгызны һәм менә бу православ дининдәге милләтләр үзләренең чыгышларында тәре Библия белән бәйләмәделәрме?
Юк, андый бер нәрсә булмады. Урыслар сөйләп җырлады, дин белән бәйләүче булмады.
Татарлардан башка.
Әйе.
Ә менә сез җиңүчеләр исемлегенә кердегез инде. Нинди бүләккә лаек булдыгыз?
Беренчедән, нәни балаларга йомшак уенчыклар бирделәр зурларны. Алар бик куандылар инде аның өчен. Аннан соң безгә бирделәр грамоталар, һәм сертификат бирделәр җәйге ялга теплоходта Чебоксарга.
Менә әтиң, әниңнәр ничә яшьтә һәм алар бу конкурста теләп катнаштылармы?
Әти минем 39 елгы, әни 40-нчы. Аны моны нитеп тормадылар, мин әти кирәк дидем дә, болай теләп катнаштылар, теләмәсләр килмиләр дә алар.
Мен үзен яшь кеше буларак инде, әтиләр сезеннән чыкмыйсың, шул вакытта әтиң дә кирәк чакта малай әткәчтән каршы чыкмады инде.
Юк, каршы чыкмады. Ну, мин үзем өчен карар кабул иттек инде, менә без үзебезнең гаилә өчен дигәндә, хатыным белән карар кабул иттек. Әгәр дә путевканы безнең гаилә дип кенә, без шәһәрдә яшәүчеләр өчен генә бирсәләр, без әтиләрне җибәрергә дигән фикергә килдек инде без. Теплоходта ялга.
Ял итеп кайтырган. Текстта әйтелдеме, сезнең бүтәндә әти нигездә хәмер шәрәпләрне ишмиләр үзегездә айнык тормыш алып бара торган кешеләр тәмәке тартмый сара кешмисез. Ул турыда сәхнәдән сөйләмәдегезме?
Сәхнәдән сөйләмәдек, без теге сайлау турына биргән татар гаиләсе турында язмада барсында язган идек.
Башка гаиләләр менә грузиннар, башкалар теге шәрәпләр куеп, андый нәрсәне тупыртмадылармы?
Урысларның менә бу күргәзмәләрендә теге зур гына самогон шаса бар иде, анда шул тудар булса да куйдылар, бар юл нәрсә.
Эшчелекне күрсәтеп. Бу мен бу татар гаиләсе конкурсы синең өчен ниндидер бер яңа бер үсеш булды инде, үзең санап карадың.
Әйе, мондай конкурсларда беренче тапкыр катнашу иде.
Тәмен белдең инде конкурсны?
Тәмен белдем, мин әле сәхнәгә чыгып җырлагандай юк иде, җырларга да туры килде. Кызыбыз да беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгып җырлады.
Төрле милләт гаиләләре арасында җиңүчеләр исемлегендә булган өч буын Мәхмүтовларның берсе Фәрхәт әфәнде белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Алманиядәге Иран рэп төркеме Топешнең өр-яңа альбомында бик тә үзенчәлекле җыр бар. Ул «Мамарт Нишим», ягъни «Без иратлар түгел» дип атала. Бу җырда Ирандагы хатын-кызларның үз хукукларын яклау өчен көрәше тасвирләнә. Җырның YouTube-ка куелуының берничә көнендә үк аны 20 мең кеше тыңлаган. Әлеге рэп төркеме белән Мәдин Карышмас таныштыра.
Топеш төркемінің ұштырушы Үмет Бір Юсуфи «Біз иратлар түгілләр» деген жырының осылда Ирандағы хатын қызларының душар қалған ауыр халін тәсүрләбін һәм бұ жырда әлігі ғаделсізліктің тәңкіт итілуіне басым ясы. Юсуфинің Алманияда яшәуіне инде 20 йыл тулса да, ул Ираннан кирген ғадетлерінің әлі де ғайлешінде сақлануын әйтті. Ираннан Европаға килгән хатын-кызларның гаиләдә күргән авырлыклары монда да хөкем сүрә ди ул. Мисал итеп, ул үз гаиләсен китерә. Минем гаиләм шактый тараккый булса да, һәр вакыт ата кеше өйнең хуҗасы дигән мәгънә иң беренче йөри. Бу хәл исә 50 ел әти белән бергә яшәгән әниемне үз теләгенчә эшли алмауга китерә.
مثل اون دختری که پرده شو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته مثل مادرم با اون زندگی زوری زنی که خلاصه شده تو قابلم و غوری
Әлеге жырның барлыкка килүе ұшақлы түгел. Сынғы вақытта хатын-кыз хукукын яклаушы шараларға каршы Иран хакимияте басымын арттырды. Белгілі болғанша, иратлар белән хатын-кызлар хукуклары тигізлігін талап иткен каршылық шараларында 1 миллионнан артық имза жиылған иде. Бу Иран хакимиятенең ашуын чыгарды һәм басымны арттыруга китерде. Мисал өчен хатын-кыз хукукларын яклау чараларын башлап йөргән Парвин Эрдаланга 2007 елда әлеге протест эшчәнлеге өчен шартлы рәвештә төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Моннан тыш ул 2007 елда Теһранда протест чараларына катнашкан эш хукуклар активисты хатын-кызга да шундый ук җәза бирелгән иде. YouTube-да хатын-кызлар хукукларын яклап чыккан Мамарт Нишим, ягъни хатын-кызларның "Без иратлар түгелләр" дигән җыры турындагы калдырылган фикерләргә караганда, аның мәгънәсе белән килешүчеләр шактый күп, ягъни аны яратучыларның күп булуы күрелә. Ләкин җыр сүзләрен язган 27 яшьлек Шахин Нәҗафи киләчәктә җырга карата тәнкыйт булыр дип фаразлый, бигрәк тә иратлардан. Чөнки Иранда һәр даим ират хатын-кызлардан өстенрәк булып килде. Нәҗафи иҗат тормышына Иранда шигырьләр язудан башлаган. Эш ел элек Алманияга килер алдыннан Тегранда үз рэп төркеме булган, ләкин ул язган җырлар Иран хакимияте тарафыннан тәнкыйти кабул ителгән һәм аларга каршы басымнар арта башлагач, ул Алманияга күченергә мәҗбүр булган. Һәм анда үз төркемен оештырып җибәрә. Хәзер аның рэп төркеменә урыс һәм алман милләтләр вәкилләре керә. Һәм алар җәмәгатьчелек проблемаларын шагылдырган җырлар башкара. Тапеш төркеме 2012 елда Иран башкаласы Тегранда зур концертларын оештырырга хыяллана. Ләкин бу шараны оештыру шактый катлаулы булачак. Һәр төрле каршылыкларга ышыячагын белгән Юсуфи әлеге хыялның кашанда булса шуңга ашашагына ышана. Хыяллана белү ул бик мөһим, ләкин нәрсәгәдер шын күңелдән аның тормышка ашашагына ышанабыз икән. Без аңа эриш алабыз.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Бу сене сүргүнлекнең 64 еллыгына багышланган матем тәдбирләре чәрчевесендә 17 майста Меркези мәйданда Юрегендә бер алеу як дигән мирасым алып кечте. Ахшам мәйданда кын татар яшьләре чираклар яктылар. Кын татар җырчылары исә тарихи халык җырларын иҗра итеп турдылар. Бу әле тәдбир инде икенче кере үткәреле Ахмәҗиттә. Кечкен сене аны кын татар яшьләр мәркәзе беренче кере тәшкил иткән иде. Курбан районындагы җәмгыятьдә исә сүргүнлек курбанлары хатырасына 18 май тәдбирләре чәрчевесендә абидә ачылды. Ерле мәҗлес белдергәненә күрә, шу ердә илләрдә мемориаль бер комплекс курылачагы билгеләнгән икән. 5 майда Киевдә пикет тәшкил иткән топрак талап иткән кырым татарлары исә 18 май матем тәдбирләре чәрчевесендә Кырымдан Киевкә автопробег кечермәгә әзерләнә иделәр. Бу әйтә булар, президент аның кәтибиятенә кырым татарларының мәсьәләсен хатırlатачак булалар. Кәтибият тарафыннан исә ишандырылган топрак буенча президент фирманы Әле дә дөнья юзыны күрмәде. Топрак талап иткәннәрнең берсе Абдулазиз Юзбашев бу вакытта менә не ди.
Топрак талап итәс, дөгрәме?
Айсерестер, ләкин айсересең өзендә дигел бер җир аерылса да, без бала чагыбыз белән, онда безем җәмиләребез булсын, мәктәбебез булсын, милләтебез бер җирдә яшәеп, генди дилмизе унутмамак, урфа дилмизе унутмамак, ве иле ахри бутун баба дедәребезнең гелен әдәтләребезне саклап калмак.
Бу өйрдә сез баба дедәләребез догды, дөгрәме?
Орада безем ана бабаларыбыз, дедәләребез бутун сөләләребез онда догды. Ондан бизе мин сүргүнгә огыраттылар ве кайтып келдек онда бүген дә йерләшмәе булмады кайтып келгән вакытымызда. Ләкин инде
шунда бакыңыз, хакимиятләр топрак бирәләрме сезгә дә юк?
Хакимиятләр безгә топрак бирмәйләр. Төрле-төрле маначыклар тапалар, ханлар безнең тарафта булса да, олар ханунсыз эш япайсыңыз дейіп, бізден түрлі-түрлі башымызы айландырып, бермемей мұғаныйлар, өзілеріне алайлар, бізе вермейлер.
А не қадар адам қайтажақ олай әсерес ұнасыз талпық ерге?
Шынды жыр бізім яңы әсерес көйіні құрмақ үшін 170-ден 210-а көтерілді бүгінде бәрсе бізім халқымызың несі сайысы. Бу кадар топрага, участкага ариза берилди.
Ана кимсе алып булмады.
Бер кимсе бер денемиз алып булмадык ве оның үчүн бүгүн бунда топланмамыздын себеби күрешимизди насын девам этежекмиз. Бу акта бир-бирибизге пикирдаш болдук.
Иште топрак маселеси эп чесилмейип калганын көрөмүз. 18 майда бүтүн Кырым жамилеринде матем намазлары кылынды, сүргүнлүк курбанларынын хатыраларына дуалар окулду. 18 майыс митингіне Романиядан үч автобуста 120-ге яқын қырым татары келді. Олар митингте іштірак еттілер, бірқач күнге даа қалып, Романиялы мұсафырлер Қырымның чешіт көшелерінде зиярет еттілер. Шуны да қайд етмелі Бухарест татар меркезінің рейсі Қияседдин үтеу білдіргеніне көре, Романиядағы қырым татарлары Романия парламентіне 18 майыс күні Қырым татар халқы үстінден геноцид япылып башлаған күн деп танылсын деген мұражат юлағанларын хабер етті Азатлық радиосына. Қырымда Сүйінбеке варислері 2008 түрк татар балалар ижаты фестиваліне азырлық кете. Кешенлерде фестивалінің тешкілі комитетінің отырушы болып кешті. Фестивалінің тешкілі группасының елбасшысы Татарстанда ве Украинада нам қазанған санат әрбабы Сервер Кақура Азатлық радиосына мына не деді бұл фестиваль аққында.
Сервер Фенді мына Сүйінбеке варислері фестиваліне азырлық тедбірлері кетті. Мына енді тешкілі комитетінің екінші отырушы болды. Бұл фестиваль қашыншы керек кечірілі? Ве оның мақсаты неде?
Ве бұл фестивалінің 6-шы кере кечірілігіміз қызмет етсе ве ебедінің чоу бұйық мақсаты бар. Бірден бұл бұдын Қырым татарлары, Қазан татарлары, бұдын түрк дүниясы бірлішмесі ona қол тұтамыз ве бұл бұдын бізім санатымызны yüksek derecede kotermek ve bet bizim nesilimiz, bizim çocuklarımız, ballarımız, onlara bek büyük şansımız var ve bu ballar kısmet etse büyük sanatçılar olacak ve bütün dünyaya bizim medeniyetimizi tanıtacaklar. Ve bugün de bugün biz onun faydasını bek koruyoruz çünkü bu ilk birinci festivalde iştirak etken ballar şimdi ostler büyük сахнеде ойнайлар, жырлайлар, işte büyük профессионал derecede çalışalar ve bu çok faydalı bir festival oldu onlar için.
Belli ki bu festivalin Kırım'daki Kazan Tatarlarının Dil Asosiyasyası teşkil etti. Kırım ve Kazan arasında böyle alakalar endi az değil demek ki mümkün. Mesela Kırım Tatar Medeniyet Günleri Kazan'da geçken idi. Kazan Tatar Medeniyet Günleri Kırım'da geçken idi. Мына якында Бүтүндүнья татар конгрессы ве мажилис арасында бир аңлашма да имзаланган эди эмгекташылык акында. Мына бу маданият, маариф, маданият саасында Кырым ве Казан алакалары боюнча эмне айта билер эдиңиз? Анын бүгүнкү вазияты ве перспективасы сиздин фикириңизде насыл боло биле?
Мен белесем, эпимиз үчүн, тек санатчылар үчүн дегил да, бүтүн инсандар үчүн Kırım Tatarlar olsun, Kazan Tatarlar olsun. Bizim aramızda birinciden bu dostluk degen şey, saygı, hürmetlik ve ebed tarihini anamak, hatırlamak. Biz işte çoktan derdi, biz akraba gibi olmak gerekmez. Ve bu festivaller bugün de bugün ona keliyata ve bizim esas vazifelerimizden birisi bu festival yapmak. Ve şu anda bu sponsor de gençler ve İdel Asosiyasyası geldi yardımga ve onlar kol tuttular. O taraftan bizim çocuklar çok olsunlar, bizim sanatımızı bilsinler. Konkursta çok belli ola kim kaysı derecede nas olsa, nas albara, nas fikirde. Çünkü Kırım Tatar sanatı bek ağır aldı. Desem yanlışmam çünkü o sürgünlük etken zamanları çok yıllar aldı. Biz asıl sanatımızı kayıt ettik. Evet. Şimdi bu festivaller bizge bek gerekli festivaller. Evet, Kazan ve Kırım alakaları bu çok bek gerek bizge. Evet, yardım taraftan, her taraftan.
Bu Kırım ansamblinin yetekçisi Sever Kakura idi. Şunu da kayıt etmeli. Bu sene Yalta'da Eylül ayında Sümbike varisları Kalkara Festivali ötkerilmesi de közde tutula. İşte 3 yıllık teneffüsten son böyle aktivlik. Крым фестивалінің спонсоры Қазан татарларының Джумхурьет Идел ассоциациясы рейсі Илмир Тимиргалиев олды. Ялтадағы фестивальге есе Ринат Абдуллин Қара Алтын банкының етекшісі ярдым етежегі ишандырылған еді. 23-25 майыс күндері есе Бақшы сарайда район мемуриет тешебусінен бұйық бір Қырым татар санаты фестивалі Бақшы сарайда кечежек. Анда Романия, Литва, Полония, Түркия, Өзбекистандан келген Қырым татар санаткерлары ве ижиражылары іштирак етежеклер. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды.